Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 23 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Februarie ajunge în criză de identitate sau altfel spus, nu se mai simte în apele sau, mă rog, gerurile sare, temperaturile în orice caz scapă de sub controlul unei ierni cam nărăvașe pentru aceste meleaguri deprinse mai degrabă cu decor și răsuflare mai calde.
Temperaturile se manifestă într-adevăr mai haotic, acum vor fi de exemplu 1 grad la Cimeșlia, plus 2 la Călăraș, 3 grade la Lova și 6 surprinzător la Briceni. De fapt, din punct de vedere meteo, nu prea știe sudul ce face nord. Cum s-ar spune.
Legislația Republicii Moldova privind întreruperea sarcinii, avorturile ar putea deveni mai aspră, mai intransigentă. Un grup de deputați liberal-democrați a depus în acest sens un proiect de lege care este acum în procedură de examinare în comisiile parlamentare pentru a ajunge în dezbateri parlamentare și a fi eventual adoptat. Vom discuta în această dimineață la această temă cu unul dintre autorii acestui proiect de lege, deputatul Valeriu Ghilețchi.
Multe proteste nu înseamnă neapărat și o mare implicare în viața publică. Este o constatare la rubrica Realitatea cu amănuntul, cu care își începe notițele de astăzi Iulian Ciocan. Iar profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, își aruncă privirile spre Paris pentru observația asupra campaniei prezidențiale din Franța la rubrica Jurnal de Corespondent.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liberal, democrații și democrații spun că mai au numai două nume pe lista posibililor candidați la președinție. OSCE dorește ca apropiata aniversare a războiului de pe Nistru să prilejuiască manifestări comune pe cele două maluri ale râului și, la Moscova, suporterii premierului Vladimir Putin se pregătesc să participe la un mare meeting în favoarea candidaturii lui la președinția țării. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vlad Filat și Marian Lupu au spus ieri Europei Libere că au restrâns la numai două nume lista celor pe care i-ar putea propune la președinția țării. E vorba de Iona Babi, fost ministru al sănătății, și Veronica Bacalu, fost viceguvernator al Băncii Naționale. Acum, liberal-democrații și democrații sunt în așteptarea reacției celui de-al treilea partid de guvernământ al liberalilor. Socialistul Igor Dodon a semnalat că grupul său parlamentar ar putea accepta cele două nume și că ele ar putea fi agreate chiar și de comuniști. La Ministerul Sănătății a avut loc ieri un protest împotriva demiterii directorului Spitalului Republican de Copii, Gheorghe Grosu. Mai mulți medici au cerut anularea deciziei, luată ca urmare a morții unui băiat de 13 ani luna aceasta, în timpul unei operații banale de amigdalită. Dar ministrul Andrei Usati, care a ieșit să vorbească cu protestatarii, a insistat că directorul trebuia demis.
Copilul a murit, directorul nu s-a întâlnit cu părinții până astăzi. Nu a sigelat echipamentul care trebuie să fie sigelat, nu fie utilizat pentru alți pacienți. Nu s-a arătat, nu m-a informat nici pe mine despre acest caz. Vreți să continue așa situație?
Ancheta internă de după moartea copilului a sugerat că de vină a fost o supradoză de anestezic. Medicul care a administrat-o a fost suspendat pe durata anchetei. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa dorește ca apropiata aniversare a războiului de pe Nistru să prilejuiască manifestări comune pe cele două maluri ale râului. Într-un comunicat de presă, șeful interimar al misiunii OSCE la Chișinău, Jan Pleschinger, spune că evenimentele comune vor contribui la consolidarea dialogului și încrederii, ca și la reconciliere. La Moscova, suporterii premierului Vladimir Putin se pregătesc să participe astăzi la un meeting în favoarea candidaturii sale la președinția țării. Organizatorii sunt echipa de campanie și o organizație afiliată Partidului de Guvernământ Rusia Unită. Ei au spus că se așteaptă la participarea a până la 100.000 de persoane. Un purtător de cuvânt al lui Putin a spus că nu este exclus ca la meeting să participe însuși premierul. Putin este considerat marele favorit al alegerilor prezidențiale de la 4 martie. Ultimul sondaj de opinie sugera că le-ar putea câștiga din primul tur. Cel puțin 49 de oameni au murit, iar câteva sute au fost răniți în tragedia feroviară petrecută ieri în capitala Argentinei, Buenos Aires. Autoritățile spun că trenul plin de navetiști s-a izbit de o barieră la sfârșitul peronului stației Onfe, în vestul orașului. Partea din fața locomotivei a fost distrusă, iar vagoanele au intrat unul în altul. Oficialii cred că de vină a fost sistemul de frânare. Președinta Argentinei, Cristina Fernandez, și-a exprimat compasiunea cu victimele tragediei, a anulat carnavalul care urma să aibă loc zilele acestea și a declarat două zile de doliu național. Și uciderea a doi ziariști occidentali împreună cu zeci de civili în Siria a fost deplânsă și condamnată în lumea întreagă. Decesele corespondentei de război americane Marie Colvin și fotografului francez Remy Ochlik au avut loc miercuri la Homs, unde forțele de securitate siriene au continuat să bombardeze pozițiile adversarilor regimului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și așa cum vă spuneam, vom discuta în această dimineață cu deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi. Domnule Ghilețchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ghilețchi! Sunteți unul dintre promotorii proiectului de lege menit să năsprească, după cum se pare, măsurile statului, dar și ale societății în general față de problema întreruperii sarcinii, avorturilor. S-a întâmplat ceva ieșit din comun în ultima vreme legat de demografie, sarcină, dreptul de întrerupere a ei ca să justifice în mod expres această inițiativă legislativă a grupului deputaților liberali-democrați din care faceți parte?
Proiectul de lege urmărește două obiective majore. În primul rând, să asigure libertatea de conștiință pentru medici și lucrători medico-sanitari atunci când aceștia sunt impuși să efectueze practici contrar conștiințelor. Și al doilea obiectiv este protejarea sănătății reproductive a femeii și salvarea vieții copilului nenăscut. În Republica Moldova există probleme și de ordin demografic, dar există probleme și din punct de vedere a libertății conștiinței, așa cum spuneam. Doi ani în urmă, Consiliul Europei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a adoptat o rezoluție, rezoluția 1763, în care a fost introdus această normă numită dreptul la obiecție pe motiv de conștiință. Este o normă care e practicată în mai multe țări din cadrul Uniunii Europene. Și proiectul de lege prevede că un medic sau o instituție medicală poate refuza pe motiv de conștiință practicarea, găzduirea sau asistarea unui avort, fără a posta răspundere sau fără a fi discriminat în vreun fel. Deși a fost un aviz negativ din partea guvernului, singura obiecție care este în acest aviz spune că lipsește norma de a readresa pacientul la un alt medic sau la o altă instituție, lucru care poate fi făcut în a doua lectură. Deci consider că această normă este importantă pentru a asigura libertatea de conștiință. Legat de a doua normă, ea introduce de asemenea o altă practică întâlnită în țări europene, cum ar fi Portugalia, Germania, Italia, Slovacia, chiar și în Olanda, din câte cunosc. Mai recent, mi se pare că și Duma din Federația Rusă a propus o asemenea normă. Ea se referă la instituirea obligatorie a consilierii femeilor însărcinate, care solicită întreruperea voluntară a cursului sarcinii, urmată de o perioadă de reflecție. E vorba de o perioadă de 5 zile și considerentele ar fi următoarele. Orice femeie însărcinată trebuie protejată de presiunea anturajului pentru a nu lua o decizie în grabă și e nevoie ca ea să fie consiliată de persoane de specialitate care nu sunt atașate afectiv și de care ea, adică nu este atașată afectiv și care nu sunt afectate de problemele pacientei. Prin urmare, decizia femeii rămâne după ea, ea are ultimul cuvânt. Dar această perioadă de reflecție, cât și o consiliere privind încurajarea păstrării sarcinei, o va ajuta și pe ea, e pus în joc sănătatea ei, cât și viața copilului nenăscut. Acestea sunt motivele principale pentru inițierea acestui proiect de lege.
Domnule Ghilețchi, vorbind de, apropo, noțiunea de libertate de conștiință, în condițiile Republicii Moldova deloc campioană la rigori morale și deloc codașă la capitolul fățărniciei, să spunem așa, potrivit multora cel puțin. Nu credeți că libertatea de conștiință în această privință poate însemna un singur lucru, majorarea tarifelor estorcate pentru servicii de întrerupere a sarcinilor în spitale, mai ales când femeile nu vor avea de ales, cum și-a remarcat executivul, în condițiile în care un alt medic ar putea fi găsit, cum să zic, în celălalt capăt al Republicii Moldova?
Nu cred că este vreun pericol în această privință, deoarece, din câte cunosc, sunt foarte puțini medici care, din păcate, ar avea obiecții pe motive de conștiință. Aceste operații, așa cum ați menționat, ele mai au și o componentă materială, componentă financiară, și este regretabil, din nou repet acest lucru, dar dacă o femeie însărcinată se adresează la un medic pentru a-și întrerupe sarcina, pentru acel medic să trimite femeia la un alt medic înseamnă să piardă eventual un câștig. De aceea sunt convins că medicii care vor readresa pacienta la un alt medic o vor face doar din motiv de conștiință, pentru că această operație pune presiune asupra conștiinței sale.
Nu se pune cumva, domnule Ghilețchi, carul înaintea calului, cum s-ar spune? Nu cumva preocuparea prioritară ar trebui să fie pentru cultivarea deprinderilor de viață, educație sexuală, etc.?
Aveți dreptate, adică nimeni nu neagă lucrul acesta. Și acest aspect, adică și acest obiectiv ar trebui urmărit. Dar, după mine, inițiativa ea doar completează, adică dacă vor veni și alte inițiative pentru a instrui, pentru a educa, în special tinerele, ca ele să nu aibă sarcini nedorite, să nu aibă relații sexuale în afara căsătoriei, relații sexuale spontane care ar duce la o sarcină nedorită, evident că și acest aspect este important, dar repet, acest proiect de lege el nu pune, așa cum ați menționat, carul înaintea cailor. Proiectul de lege vine cu două norme întâlnite în Uniunea Europeană, norme care ar fi bine să se regăsească și în legislația Republicii Moldova. O consiliere, ea nu ia dreptul femeii să decide, dar o consiliere ar putea să o ajute pe ea să ia o decizie mult mai asumată, o decizie care ar fi atât în favoarea sănătății ei, cât și, așa cum spuneam, pentru salvarea vieții copilului nenăscut.
Domnule Ghilețchi, cel puțin presa a scris că acest proiect de lege, cum să zic, lipsește femeile căsătorite să nu poată să dreptul de a întrerupe sarcina fără consimțământul înscris al soțului, iar cele minore să nu poată avorta față de consimțământul înscris al părinților. Conține proiectul de lege asemenea măsuri mai restrictive, să spunem așa, care limitează?
Este adevărat, aveți dreptate. Proiectul de lege conține aceste norme. Ministerul Sănătății s-a referit la acest lucru. Eu sunt de acord ca norma privind acordul obligatoriu al soțului să fie retrasă, deși în avizul său, citez, guvernul spune următoarele. Deciziile de a avea copii sau nu, în timp ce este preferabil de avut consultații cu soțul sau partenerul. Deci și guvernul recunoaște că este preferabil ca soțul sau partenerul să fie consultat. Până la urmă, dacă vorbim de o familie, de o căsătorie și avem un soț și o soție, acel copil nu este doar al soției, este și al soțului. Dar având în vedere argumentele expuse, eu sunt gata ca această normă să fie retrasă, eventual să o formulăm așa cum spune guvernul, adică soțul să fie informat despre decizia soției de a avorta. În ce privește minorile, ministerul recunoaște că în regulamentul ministerului aprobat prin ordinul 647 din 21 septembrie 2010, această normă deja se conține și este scris la femeile gravide cu vârsta sub 16 ani, întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează cu consimțământul reprezentantului său legal. Deci norma există. Eu am propus să fie introduse în legislație, nu într-un regulament, pentru a oferi posibilitatea de a sancționa medicii care nu respectă această normă. Dacă ea se regăsește doar într-un regulament, nu îl pot sancționa pe medic. Deci norma cu privire la minori, ea este deja, repet, în acel regulament. Aici nu este nicio problemă. În ce privește soțul, ea poate fi modificată, poate fi retrasă. Pentru mine cel mai important era să fie această pauză, această consiliere obligatorie și să existe dreptul la obiecție pe motiv de conștiință.
Unele măsuri probabil sau nu probabil, cu siguranță că trebuie să fie luate. Cifrele impresionează într-adevăr, raportarea dintre numărul copiilor pierduți prin avort la numărul copiilor născuți în Republica Moldova este impresionantă, nu să le prezentăm aici, dar de unde totuși siguranța, domnule Ghilețchi, că anumite măsuri restrictive sau măsuri mai restrictive într-o problemă atât de sensibilă nu vor aduce mai multe pagube în condițiile Republicii Moldova? De unde siguranță că intențiile, fie și considerate bune, nu vor pava mai degrabă drumul spre iad într-o problemă atât de sensibilă, unde există atâtea probleme în relațiile unui cuplu, unde există atâtea restanțe ale statului și ale diferitor mai mecanisme care trebuie să asigure un mod normal de viață și așa mai departe. Nu o să enumerăm toate păcatele și hibele societății moldovenești.
Am înțeles, dar eu cred că s-a exagerat puțin pe marginea acestui proiect de lege. Măsurile introduse nu sunt deloc restrictive, în sensul că introducerea acestor măsuri ar, cauza practica avorturilor ilegale, nici de cum, pentru că e vorba, repet, de un termen de 5 zile, care, dacă sunt obiecții, poate fi redusă la 3 zile. Haideți să recunoaștem că orice decizie pe care o persoană o ia, noi, spre exemplu, chiar și divorțurile, când un cuplu se adresează în instanță ca să divorțeze, tot avem un termen. Tinerii care vor să-și înregistreze o căsătorie, tot au un termen. Dar în cazul dat, dacă este vorba de viața unui copil, dacă este vorba de sănătatea unei femei, oare 5 zile sunt prea mult pentru a-i oferi femeii să ia o decizie asumată, conștientizată, ținând cont de toate posibilele consecințe? Nu cred. Și apoi revenim la practica altor țări europene, unde există asemenea norme. În țările respective nu avem o rată înaltă de avorturi ilegale. Dreptul femeii se păstrează în acest caz și acest element trebuie reținut. De aceea consider că această inițiativă doar va îmbunătăți situația în acest domeniu, așa cum ați menționat, pentru că rata avorturilor este îngrijorătoare. Eu personal voi reformula acest proiect de lege și îl voi reînregistra, voi comunica cu Ministerul Sănătății, voi ține cont de acele obiecții întemeiate care au fost aduse, dar rămân convins că aceste norme, ele vor fi în beneficiul țării în ansamblu și în particular pentru femeile care sunt însărcinate, pentru sănătatea lor, și vom putea astfel salva, poate dacă nu mii, măcar zeci și sute de vieți ai copiilor nenăscuți.
Domnule Ghilețchi, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost deputatul PLDM Valeriu Ghilețchi. Este ora 7:18, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Vlad Filat și Marian Lupu au spus ieri Europei Libere că au restrâns la numai două nume lista celor pe care i-ar putea propune la președinția țării. E vorba de Iona Babi, fost ministru al sănătății, și Veronica Bacalu, fost viceguvernator al Băncii Naționale. Acum liberal-democrații și democrații sunt în așteptarea reacției celui de-al treilea partid de guvernământ, al liberalilor. La Ministerul Sănătății a avut loc ieri un protest împotriva demiterii directorului Spitalului Republican de Copii, Gheorghe Grosu. Mai mulți medici au cerut anularea deciziei luată ca urmare a morții unui băiat de 13 ani luna aceasta în timpul unei operații banale de amigdalită. Dar Ministrul Sănătății Andrei Usati, care a ieșit să vorbească cu protestatarii, a insistat că directorul trebuia demis. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar dori ca apropiata aniversare a războiului de pe Nistru să prilejuiască manifestări comune pe cele două maluri ale râului. Într-un comunicat de presă, șeful interimar al misiunii OSCE la Chișinău, Jan Pleșinger, spune că evenimentele comune vor contribui la consolidarea dialogului și încrederii și la reconciliere. La Moscova, suporterii premierului Vladimir Putin se pregătesc să participe astăzi la un meeting în favoarea candidaturii lui la președinția țării. Organizatorii sunt echipa de campanie și o organizație afiliată Partidului de Guvernământ Rusia Unită. Ei au spus că se așteaptă la participarea a până la 100.000 de persoane. Cel puțin 49 de oameni au murit, iar câteva sute au fost răniți în tragedia feroviară petrecută ieri în capitala Argentinei, Buenos Aires. Autoritățile spun că trenul plin de navetiști s-a izbit de barieră la sfârșitul peronului stației 11 în vestul orașului. Partea din fața locomotivei a fost distrusă, iar vagoanele au intrat unul în altul. Oficialii cred că de vină a fost sistemul de frânare. Uciderea a doi ziariști occidentali împreună cu zeci de civili în Siria a fost deplânsă și condamnată în lumea întreagă. Decesele corespondentei de război americane Marie Colvin și fotografului francez Remy Ochlik au avut loc miercuri la Homs, unde forțele de securitate siriene au continuat să bombardeze pozițiile adversarilor regimului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:21 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Ion Preașcă scrie în Adevărul că o sumă record de 300 milioane de dolari ar putea fi pretinsă de la o moldoveancă și două companii din Rusia în baza unei ordonanțe emise de un judecător din Comrat. Beneficiarul sumei figurează și în alte procese dubioase de recuperare a banilor de la firme din Republica Moldova, dar și din Rusia. Jurnalistul notează că ordonanța adoptată de instanța de la Comrat nu este singura de acest fel. O analiză a tuturor acestor cazuri ar putea scoate la iveală sume de ordinul miliardelor de dolari. Citat de Adevărul, avocatul Roman Zadoinov spune că în Republica Moldova examinarea unor astfel de cazuri nu este reglementată și un judecător poate adopta o decizie foarte rapid. Mai mult, judecătorul nici nu poate fi tras la răspundere. Despre ședința comună a guvernelor de la București și Chișinău, Constantin Tănase scrie în Timpul că ar putea fi cu adevărat una istorică dacă va marca un nou început în relațiile dintre cele două state românești, dar ar putea fi și una formală, protocolară, una care trebuie să aibă loc și de la care nu aștepți nimic decât un singur lucru, să treacă mai repede, să bifezi și să-ți iei grija. Domnul Tănase se declară sceptic față de această ședință și iată de ce. După 8 ani de regim comunist antiromânesc feroce la Chișinău, în 2009 s-a instalat o guvernare pro-europeană, ca retorică, dar tot cu ceasul pe mâna dreaptă, ca Putin. Cel puțin asta e părerea domnului Tănase. Pornind de la intenția liderului regiunii Transnistrene, Evgeni Șefciuc, de a lansa procedurile de aderare a Transnistriei la zona rublei rusești și Uniunea Euroasiatică, jurnaliștii săptămânalului de investigații, ziarul de gardă, se întreabă ce impact ar putea avea acest fapt asupra perspectivei europene a Republicii Moldova. Sunt citate opinii precum că aceasta ar fi un avertisment dat de Rusia Chișinăului pentru a-l atenționa că trebuie să-și mai tempereze vizitele pe direcția Uniunii Europene. Pe de altă parte, fostul ambasador în Federația Rusă, istoricul Anatol Țăranu, este de părere că, deocamdată, declarația liderului transnistrean e doar una propagandistică, fără efecte practice. Ar fi o încercare a lui Șefciuc de a-și consolida imaginea sa de lider prorus, în lipsa unei soluții valabile pentru rezolvarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă Transnistria, este părerea lui Țăranu. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre aparent năucitoare, incredibilă, ne-a parvenit de ună zi la Ministerul de Interne. Va să zic că anul trecut, în Moldova au avut loc peste 14.000 de întruniri publice, mitinguri și manifestații de protest la care au participat vreo 6 milioane de oameni. Raportată la dimensiunile țării și ale populației, cifra asta, 14.000, dă impresia unei implicări plenare a cetățenilor în viața socială. Ai putea să crezi că oamenii sunt aici hiperactivi și făuresc ei înșiși viitorul țării. Ar trebui totuși să facem câteva precizări, să medităm mai pe îndelete. Păi dacă stau să mă gândesc mai bine, nu e cazul să ne bucurăm prea tare de aceste meeting-uri. În fond, ele sunt dovada faptului că lucrurile în țară nu sunt deloc perfecte, că există o sumedenie de motive care provoacă nemulțumire. Asta pe de-o parte. Pe de alta, și faptul că oamenii protestează tot nu ar trebui să ne încânte peste măsură. Da, ei parcă sunt activi, parcă vor să schimbe ceva. La o privire mai atentă însă, se poate observa că majoritatea protestatarilor sunt preocupați numai de propriile lor probleme, de interesele înguste ale partidului, colectivului, familiei, ONG-ului, etc. Mie mi se pare că cei mai mulți dintre nemulțumiți încep a manifesta și a se întruni numai atunci când problemele grave le periclitează interesele personale. Bună oară! Deținătorii de patente protestează numai atunci când guvernul vrea să le ia patenta. Și firește, protestul lor nu prea interesează pe alții. Vânzătorii de lângă piața centrală protestează numai atunci când poliția îi alungă de pe străzile ultracentrale. Și firește, protestul lor nu prea interesează pe alții. Agricultorii numai atunci când nu găsesc piață de desfacere pentru produse. Partidele politice numai atunci când își simt afectate interesele partinice. Și așa mai departe. Să fiu înțeles corect, că oamenii reacționează atunci când le sunt lezate interesele, e de înțeles. Mai grav e că, nefiind afectați de nimic, baricadați în fortărețele lor familiale sau profesionale, pe oameni pur și simplu nu-i mai interesează nici legalitatea propriilor reguli de joc, nici lumea din jur. Să faci niște organizații prin care să rezolvi și problemele întregii societăți e mai complicat. De fapt, miile astea de proteste, mitinguri și întruniri nu sunt atât un indiciu al activismului social, cât al dezagregării societății moldovenești. Fiecare e cu lumea lui și cu mitingul lui.
Cine urmărește campania prezidențială din Franța poate observa că avem de-a face de fapt cu o cursă de urmărire. Actualul președinte Nicolas Sarkozy încearcă să-l ajungă din urmă pe socialistul François Hollande. Apreciază Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Puțini erau cei care în interiorul Partidului Socialist credeau cu ceva vreme în urmă în steaua lui Hollande. Toată lumea a anticipat candidatura lui Dominique Strauss-Kahn, candidat cu șansele cele mai mari să ajungă președinte. Ce s-a întâmplat cu Strauss-Kahn nu e nevoie să repet. Destabilizați într-o primă etapă, socialiștii și-au revenit repede. În mod surprinzător, François Hollande s-a instalat în postura de favorit. Spun în mod surprinzător pentru că este, sau cel puțin pare, o persoană cam ștearsă, fără carismă, fără sare și piper, cum se spune pe românești. A făcut carieră în cadrul partidului, n-a avut responsabilități guvernamentale și nu are nici experiență internațională. Cum se explică atunci succesul campaniei sale de până acum? În primul rând, cred prin imaginea negativă pe care o are Nicolas Sarkozy. În cei 5 ani de mandat la Palatul Elysée, președintele și-a atras numeroase antipatii, adesea chiar în propria lui tabără. Spre centru e concurat de François Bayrou, etern pretendent la președinție. La dreapta o are în coastă pe Marine Le Pen, al cărei partid și-a păstrat un electorat constant. Sarkozy încearcă să recupereze câteva din temele pe care le confiscase dreapta extremă. Se străduie de asemenea să se impună ca un președinte deschis către popor, către Franța profundă și nu către elite. Dar rațiunile adânci ale posibilului eșec al lui Sarkozy sunt altele, și anume consecințele crizei economice. Îi se aruncă mereu în față cei 1 milion de șomeri în plus. Degeaba argumentează că ar fi putut fi mult mai rău, că Franța a evitat catastrofa și a rămas totuși o mare putere economică, discursul lui nu găsește ecoul scontat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Căinescu.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet. Diseară vă invităm să ascultați edițiile noastre de la orele 19:21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar Liliana Barbaroși, Alexandru Canțir și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră umăr la umăr această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc toate cele bune. Aveți grijă de dumneavoastră. Aici Radio Europa Liberă.